Škola političke demokratije Radija Student.
Kako učvrstiti i osigurati krhke demokratije po ugledu na snažne demokratije?
Kraj istorije je krajem 80. godina bila, i još uvek je to u izvesnoj meri, svuda prisutna tema koju je prvi začeo Francis Fukuyama, svojim razvikanim člankom o očiglednoj zori novog doba, koje pokušava da imenuje toliko pisaca na tom svetu da nam odgovarajuća imena nimalo ne nedostaju. Među tim nazivima je poprilično i onih koji nose prefiks post, kao i nekoliko onih koji žele da budu pozitivne oznake, kao što su, na primjer, informacijsko društvo, globalno društvo i tako dalje. Fukuyamina dijagnoza stanja svetske istorije prouzrokovala je, pre svega, brojne produktivne nesporazume, kojima su manje više podlegli i brojni savremeni sociolozi i humanisti. U svakom slučaju, Fukuyamin članak, a onda još detaljnija knjiga u kojoj je autor podrobnije razložio svoju hegelovsku inspiraciju, je označio trenutak istorije u kome se između ostalog iskazalo da više nema opštih alternativa, već da je još jedino moguća liberalna demokratija. Dakle, da je reč o trenutku epohalnog preokreta. Nakon kraja istorije oblikuje se realnost neuporediva ni sa čim do sada, osim sa tim da njena dilematičnost otkriva koliko svetle perspektive, toliko i najave katastrofa. No, ovih posljednjih je uvek bilo na pretek. Zajedno sa takozvanom trećom industrijskom revolucijom, sa sveobuhvatnom globalizacijom, kulturnim šokom i sličnim, suštinski su se preoblikovali i strukturalni odnosi. Srušile su se nekada nesumnjive realnosti, a pojedini akteri tih realnosti su ili iščezli ili su promijenili svoje uloge.
Fukuyamin argument da je sasvim moguća i ona demokratija, sistem koga čine izbori, parlament i tako dalje, koja je, ukoliko joj nedostaje element liberalizma, zapravo totalitarni sistem, ne možemo tek tako odbaciti. Na kraju krajeva, tu činjenicu empirijski je ilustrovao opstanak niza režima koji su bili ili su još uvek organizovani kao demokratije. Najočiglednije primere, kao što je Iran sa svojom teokratski uokvirenom demokratijom, Miloševićeva Jugoslavija sa svojom opštom nadzorom i manipulacijom glasačima, Belorusija u kojoj glasači disciplinovano biraju diktatorskog predsjednika i tako dalje, nije potrebno previše analizirati da bi nam postalo jasno da politički sistem koji podsjeća na demokratiju još uvek nije potpuna demokratija. Ukratko, kao što sledi iz te argumentacije, demokratija je nužno liberalna ukoliko uopšte postoji na ravni savremene demokratije. Na osnovu toga, liberalna demokratija je taj podrazumevajući istorijski temelj svake ozbiljne demokratije koja poštuje ljudska i državljanska prava, politički pluralizam i zakonitosti tržišta.
Nakon kraja socijalizma postalo je sasvim jasno da stvari nisu tako jednostavne i da liberalna demokratija nije model koga je dovoljno samo ozakoniti da bi bili rešeni svi problemi, dok različite stranke izvode svoje pozorište za zabavu državljana. Postoji mnogo pitanja na koje ni u demokratijama sa dugom tradicijom nema jednoznačnog odgovora. Zašto, na primjer, proporcionalni izborni sistem odlično deluje u skandinavskim državama i zašto sa njim postoje teškoće u Italiji, pri čemu je reč o državama sa prilično stabilnim sistemima liberalne demokratije? Zašto, na primjer, u dve međusobno bliske ustavne monarhije, koje se razlikuju pre svega po preovlađujućoj religiji, jedna je protestantska, druga katolička, a obe su zapravo prilično sekularne, u Belgiji i u Holandiji nailazimo na tako različite oblike tolerancije, političke korupcije, konsenzualnog dogovaranja itd.
Osvrnemo li se danas na napola minuli period koji su obeležile promjene koje bi bilo teško uporediti sa bilo kakvim promjenama u istoriji, možemo zaključiti da se nije sasvim potvrdio početni optimizam. Opšta pobjeda demokratije, nakon znamenitog pada Berlinskog zida, činila se skoro neospornom. Poštovanje ljudskih prava, procvat različitih kultura u civilizaciji, supostajanja razlika u budućem evropskom domu od Atlantika do Urala i politika saradnje utemeljena na Helsinškom procesu, činilo se da se mogu ostvariti u kratkom periodu. Pad ideoloških barijera je svima nama sa obe strane čelične zavese budio nadu da smo možda savremenici one posebno privilegovane generacije u evropskoj istoriji koja je pronašla formulu za rešenje svih problema koji su nekada antagonizovali evropske narode i uništavali slabije kulture u samoj Evropi i kolonizovanom svetu. Formula koja bi trebalo da odgovori na zagonetku evropske istorije nudi političku demokratiju, tržišne reforme privreda i procvat različitih kultura na osnovu uzajamne saradnje na ubrzavanju razvoja obrazovanja, nauke i savremenog protoka informacija. Te ideje su preovladavale u procesima mnoštvenog otpora svemu što je ograničavalo demokratiju, gušilo ljudska prava i ugnjetavalo individualnu inicijativu na svim područjima. Već u prvim trenucima, u vreme koje metaforično označava pad Berlinskog zida, pojavili su se znaci teškoća prelaska iz zatvorenih, nedemokratskih, jednopartijskih sistema u sistem političke demokratije i tržišne ekonomije. Međutim, bar na tom poletnom početku, malo ko je sumnjao u pravilnost pomenute formule i u njen krajnji uspjeh. Bio je to naime poseban i izuzetan trenutak istorije koji je možda moguće uporediti samo sa iskustvom Francuske revolucije. Ilustrovaću to raspoloženje rečima velikog nemačkog filozofa Johana Gottlieba Fichtea, koji je pre 200 godina napisao: Francuska revolucija mi izgleda kao bogata slika iznad velikog natpisa: ljudsko pravo i ljudska vrednost.
Ukoliko bismo, dakle, mnogim poređenjima dodali još i iskustva novih demokratija, brzo bismo uvidjeli kako je liberalna demokratija zapravo pre svega minimalni zajednički imenitelj veoma različitih oblika i sadržina političkih uređenja. Naravno, taj minimalni zajednički imenitelj nije nevažan i nije stvar čiste proizvoljnosti. Čuveno liberalno pravilo, po kome je sloboda pojedinca ograničena samo slobodom drugog čovjeka, može izgledati paradoksalno i teoretično teško jednoznačno izvodljivo, mada u praksi ipak znamo kada je to pravilo bilo kršeno. Na osnovu toga, liberalna demokratija je skoro stvar historijske tradicije ili, drugim rečima rečeno, stvar prihvatanja njenih osnovnih pravila od strane državljana, stvar određene političke kulture. Nasuprot sferi političke države, civilno društvo razvijene demokratije je autonomna sfera izvan stranaka. Civilno društvo deluje kao korektiv države, ne nužno samo protiv države, ali i na područjima u koje država ne poseže. Civilno društvo često otvara i rešava probleme nezavisno od države, u njenim pravnim okvirima ili i izvan njih i tome slično. Na osnovu dosadašnjih iskustava, aktivnost u okviru civilnog društva nije konstantna, već varira, pojavljuje se i nestaje. Upravo zbog toga, naravno, nije lako prognozirati kada ćemo biti svedoci novog rođenja civilnog društva u Sloveniji, a svakako da do toga neće doći sve dok budu trajala posredna dejstva totalitarizma, prisutna u slici društva rascijepljenog na ideološke stranačke linije. Doduše, sasvim je sigurno da je u demokratiji moguće neprestano otvarati i zaoštravati određena konfliktna pitanja. To je, na kraju krajeva, i smisao takvog društvenog uređenja, jer je određene konflikte moguće rješavati političkim sredstvima. Mada, kako svedoče pojedini primjeri iz istorije, kao i oni savremeni, država koja sebi priušti previše demokratske razigranosti u pogrešno vreme, može da za duži period sebi pokvari mogućnost da u međunarodnom kontekstu važi za pouzdanog i ozbiljnog partnera.
Kao što je već više puta bilo ubedljivo istaknuto, pokazano i dokazano, upravo su pokreti za demokratiju bili u posljednjoj deceniji socijalističkih država veoma važna lekcija iz liberalne demokratije. Upravo ti pokreti su bili oni koji su ostvarili prostor za ozakonjenje demokratskih sistema. Da su te pokrete podsticale težnje nas, državljana koji smo živjeli u socijalizmu, a ne fantazme o pobjedi nad komunizmom, moralo bi biti sasvim jasno. Kritičari liberalizma najčešće gube iz vida to da i sami savremeni teoretičari liberalizma ne negiraju činjenicu da je klasična politička ideologija liberalizma danas opšte prihvaćena u obliku različitih savremenih političkih težnji, a sama za sebe u čistom obliku skoro da više i ne postoji. To naravno ne znači da oblik koji je uvažio klasični liberalizam nije neka evidentna, temporalno označena granica demokratije. Na ravni savremenih demokratija sve važniju ulogu ima društveni konsenzus, dakle dogovori između različitih političkih i interesnih grupa o rešenjima koja su dobra za sve.
Da je upotreba reči konsenzus kod nas prilično prisutna i da je porosla posebno od kada imamo višestranačku demokratiju, očigledno je svakom ko prati medijska obaveštenja. Neki lektori u časopisima pokušavaju da se tome odupru, što znam i iz sopstvenog iskustva, i reč konsenzus zamenjuju izrazom saglasnost. Rečnik slovenačkog književnog jezika je u pogledu tog izraza prilično lapidaran i kao objašnjavajuće primere navodi sintagme saglasnost stručnjaka kao i ugovorni konsenzus. U slovenačkom rečniku nema značenja izraza tog političkog spornog teksta. Drugačije je u engleskom Websteru i slično je i u drugim rečnicima istog jezika, u kome možemo otkriti da je pravo političko značenje reči postavljeno na prvo mjesto, jer rečnik objašnjava da je reč o kolektivnoj presudi ili ubeđenju, solidarnosti mišljenja. Kao drugo značenje navodi opšte slaganje ili sporazum, agreement or concord. Dalje, rečnik upozorava da je pogrešno govoriti o konsenzusu mišljenja, consensus of opinion, jer bi u tom slučaju bilo reči o redundanci ili našim rečima o pleonazmu.
Kill.
Holandiji ponosno ističu svoju kulturu konsenzusa kada god počne da se govori o politici. Alegorično, svoje političko uređenje rado imenuju polder sistem, što evocira tamošnju tradiciju pridobijanja obradivog zemljišta velikim projektima izgradnje nasipa preko morskih zaliva, čije su dno vremenom isušili i preradili u plodna polja, takozvane poldere. Jasno je da su ti projekti zahtevali kako političku saglasnost, tako i spremnost na kolektivni napor za, da bome, zajedničko dobro. Međutim, uprkos tome, holandska politička kultura pokazuje izrazite poteze individualizma, a istovremeno i visoku tolerantnost. Oboje znače i kulturu konsenzusa. Zbog toga što je holandska država u prethodnom periodu, kada je evropske demokratije sustigla dilema oko uspostavljanja monetarističkog modela na račun socijalne države, bila neverovatno uspešna, unutrašnji i spoljni posmatrači smatraju da je Holandija našla pravu formulu upravo zbog svoje kulture konsenzusa. Ta kultura ima izrazite mogućnosti da se manifestuje i u tamošnjem izbornom sistemu, koji je gotovo toliko proporcionalan koliko je to uopšte moguće.
Za ulazak u parlament, naime, strankama je dovoljno već 1,5% izbornih glasova i taj procenat donosi dva sjedišta u parlamentu. Naravno, to znači da u državi postoji mnoštvo političkih stranaka. Na posljednjim izborima, maja 1998. za izborne glasove ih se takmičilo čak 22. Na kraju ih je u parlament ušlo 8. Naravno, nužna posljedica svega toga je da nekoliko stranaka ostane u opoziciji, koja je s obzirom na spektar sa leve na desnu upravo toliko raznolika koliko je i vladajuća koalicija. Jasno da konsenzus ne deluje samo među političkim strankama, već da su njim privučena i mnoga druga udruženja, posebno sindikati, udruženja poslodavaca, krugovi stručnjaka itd. Na osnovu tako širokog prihvatanja različitih mišljenja, koja se na kraju ujedinjuju u pogledu zajedničkog interesa, holandska vlada je u svom prethodnom mandatu uspjela da pronađe formulu koja se političarima u drugim evropskim državama čini skoro magičnom. Ukratko rečeno, ta formula rešava suprotnost među ličnim, kapitalskim interesom i socijalnom državom. Mada, ta formula ne znači da je u pitanju rešenje koje se zasniva na jednom samom načelu, već da je u pitanju raspršena mreža sporazuma i dogovora za kombinacije odricanja i tekovina, koje na kraju proizvode konkurentnu privredu i još uvek visok nivo državne potrošnje. Na taj način je u javnom sektoru, dakle u obrazovanju, zdravstvu i socijali, očuvan odgovarajući kvalitet sistema. Prihvatanje fleksibilnosti zapošljavanja, koje je uravnoteženo sa bezbednostnim socijalnim mehanizmima, je pored prihvatanja od strane sindikata na kraju proizvelo takvu privrednu dinamiku da je ona uz istovremeno prestrukturiranje ekonomije ostvarila najniži stepen nezaposlenosti u Europi, nešto iznad 4%.
Holandski primjer, ili slobodno možemo reći fenomen, je naravno jedinstven u svetu i čini se teško ponovljiv. Međutim, to još uvek ne smanjuje značaj da je to primjer za ugled. Iz tog primjera je naime sasvim moguće izvući uopštenu tezu da su tolerancija, poštovanje prava na različita mišljenja, briga za manje uspešne pripadnike zajednice i slično, kategorije koje pozitivno utiču na stvaranje supostojanja. A pored toga i to da nakon što se ove kategorije putem konsenzusa preliju u većinski prihvaćene politike, konačno znače i konkurentnu prednost države. Neponovljivost holandskog modela sasvim sigurno ima razloge i u posebnosti i dugotrajnosti holandske i istorijske tradicije u kojoj su nekada izumili praksu verske tolerancije. Između ostalog, versku toleranciju učvrstili su i na taj način da su počev od 17. veka za više od 100 godina zabranili katoličku crkvu koja je bila izvor verske netolerancije i opet je dozvolili kada je bilo u potpunosti jasno da se je u dugotrajnoj ilegali naučila da poštuje različitost gledišta. Dr. Darko Štrajn.
Kako ocenjujete stopno demokracijo v Sloveniji in zakaj?
Res je, da me včasih prime, da bi obsoval 100 na uro. Ampak, če pa tehtno razmislim, pa mislim, da je čisto na solidni ravni.
A za ceno 1 do 10?
Recimo
7. Zato, ko demokracija... Pač demokratična država nikoli ne more biti čist demokratična, ko vedno se moraš ravnati po zakonih, načelih nekoga višjega. Ja, recimo glavne stranke. Ja, glede na prejšnji sistem, pa je dokaj višja, po mojem mnenju. No.
Kako pa vaše mnenje?
Ja, jaz sem tudi nekako zadovoljen z demokracijo, ne? To se tudi izraža zdaj v... Ja. Vmagi, no.
Parlamentarni.
Ne. Zdaj, ko bojo spraševali za NATO ali proti, ne, ko bo lahko ljudstvo odgovarjalo. Ja, referendum. No. No, in,
se pravi ljudski
glas. Ja, seveda, to je seveda ljudski glas, ne. Demokracija je v bistvu volja ljudstva, ne. In pri tem tudi ljudstvo sodeluje, ne. Ampak... Vedno, nikoli tudi jaz mislim tako, da nikoli ne more biti popolne demokracije, ker če se večina strinja, ne, in potem manjšina ne more izraziti, oziroma ne more udejaniti svojega mnenja, ker večina prevaga, ne.
Nekaj jo je, ne.
Pa je na visokem nivoju.
Mislim, da ni, ne.
Ne. Kaj pa manjka?
Kaj bi rekla, več bi moglo biti. Splošnem, po mojem mnenju. Ljudje so, mogoče tudi ljudje sami smo krivi, ne? Ne samo sistem kot tak, ne? Ljudje sami smo malo, kaj bi rekla, zapeti, ne?
Bi morali več zahtevati?
Po mojem, ja.
Eno.
Zakaj pa?
Zato, ker ni demokracije.
Kaj fali?
Morskaj.
Med 4 pa 5.
Ja, mislim, da Slovenija še glede demokratičnosti ima še predvsej za narez, tako da v tem trenutku nekako ne 6, več pa recimo težko, no. Ampak je pa recimo tudi odvisno to od same definicije demokracije.
Kaj pa najbolj fali? Kaj je najbolj štrljiven?
Kaj fali? Fali predvsem mentaliteta ljudi, ne, ki še niso navajeni na nove razmere, pa tudi glede na to, na ta egoizem, ki je v naši družbi, ne more biti neke prave demokracije, ker tudi ni, ne, ni neke zavesti o tem.
Pa mislite, da bi se pri razvoju političnega sistema zgledovali po drugih ali pa bi raje obrali eno lastno pot?
Iz tujih napak in izkušenj se velja učiti. Torej, samim principom, ki ga pri nas furamo, ni nič narobe. Je pa v njegovi izvedbi narobe to, da ponavadi od vsakega sistema zberemo tisto, kar je najbolj rigorozno oziroma najmanj prid državljanom.
Ja, po mojem bi se lahko malo zgodovali po teh skandinavskih državah, ko tam so dost bolj demokratični.
Glede
naprimer, najbolj glede spolne usmerite, pa to, ko pri nas je še nekaj, večina ljudi to gleda z velikimi predsodki, ne, tam pa se lahko odločijo bolj po svoji volji, no.
Ja, jaz tudi bi tako rekel, da bi naj gledal tudi na druge, ne, ker se lahko učiš na napakih drugih, ne. Zdaj, mi ne bi ponovili tiste napake, ko so drugi naredili, ne. Seveda pa tukaj tudi bi kaj svojega naredili, prav to, da ne bi naredili napak, ko so jih drugi.
Ja, svoja pot. Lahko, če bi bili dost modri, ampak mi se preveč med sabo preklamo, ne. Pa je to pa pečljeno, zavidanje pa to. To smo Slovenci.
Mislim, da se ne bi mogli zgledovati, ampak nekaj svojega najdeti. Bolj pravičnega.
Se pravi, boljš, da gre po svoji lastni poti, kot pa da sledi tujim izkušnjam.
Ja, odvisno.
Bi še obrazložili to?
Ja, ni vedno po svojih lastnih izkušnjih vredo iti, ne. Pa se svojih napak učiti, bolj se iz drugih.
Dajmo se enkrat držati takih pravil, ki si jih sami postavljamo, pa bo tudi demokracija.
Ja, če bomo šli po lastni poti, bomo rabili predvsej dol časa, da se približamo nekam državam, ki so nam nekako za vzgled. To bi bile pa nekako, po mojem mnenju, v tem trenutku države, pač skandinavske države, ker to so pač države, ki imajo dolgo tradicijo demokracije in so zdaj, mislim, da v tem trenutku ima največjo stopno demokratične zavisti in to tudi dejansko uresničujejo.
Potem pa, ko smo že ravno pri teh državah, ne, po katerih se zgledujejo ponovadi vse tranzicijske države, katera pa bi bila tista država, ki bi najbolj ustrezala razvoju Slovenije oziroma katera bi bila najboljša država na svetu, po vašem mnenju?
Ja, meni se, kakor jaz sicer načeloma ne maram iz izkušenj ravno gnilega kapitalističnega zahoda, a ne, se mi zdi Nizozemska in tak primer, a ne, tolerantne države, a ne, kjer se bi dal živeti. Drugač pa, se pravim, se tudi doma počutim čisto v redu.
Ja, kot sem že rekla, po teh skandinavskih državah, recimo tam, ko so že eutanazijo uzakonili, to je, kjer je? Aha, Nizozemska.
Skandinavska.
Aha, no to pa res, ja. Naprimer to, no.
Ja, mi smatramo, da gor severnjaki, ne Norveška, recimo, ne.
Zakaj pa?
Ja, mislim, da oni imajo demokracijo, ne, pa so socialo, pa to, ne.
Ne vem, če jak je demokracija taka, kakršna ne bi bila. Jaz mislim, da je ni.
Da je ni?
Ne.
Katere države v zahodni civilizaciji, ali pa tudi mogoče v Evropski uniji, pa nikakor ne bi izbrali kot zgled, po katerem ne bi seveda šle in tudi razvoj v teh tranzicijskih državah?
Ja, zdaj v tem trenutku je recimo najbolj na tapeti, pa tudi jaz najbolj opažam recimo ZDA, ne? Ker tam je precej se govori o demokraciji, ampak kar se pa pogleda dejansko ravnanje njihovo, je pa to daleč od tega, kar jaz vidim kot nek ideal, kamer bi recimo kakršnem bi se mogel razviti Slovenija.
Na katerih področjih pa to najprej opazite oziroma kaj vam najprej pade v oči glede tujih izkušenj, ki so jih prevzeli tudi v Sloveniji?
Ja, recimo vidim, da recimo od Švaba poberemo davke, a ne pa kakaj česa drugega. A ne, socijale niti slučajno ne bomo prevzeli po Švedski, ampak ga bomo po Švici.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.